Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Večeras predstavljamo američke muzičare sa novim albumom Bella Fleck i Abigail Weisburn. Slušat ćemo i portugalskog muzičara Dina Santiago. Emisiju Izvorišta otvara hit meseca. Hit meseca januara, Un mot de toi, Reni.
Hadouk el aynin
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Abigail Weisbrun je američka muzičarka, svira banjo i peva. Svirala je u grupi Uncle Earl i Sparrow Quartet. Sa svojim suprugom Bela Fleckom, koji je veoma uspešan muzičar u različitim žanrovima, od džeza preko klasične muzike do world musica, i koji je odličan kompozitor i tekstopisac, svira banjo. Objavila je album u oktobru 2014. godine. Prvi put su se sreli u Nashvilleu 2007. godine. Ovo je prvi album koji su snimili zajedno. Slušamo Bela Fleck i Abigail Weisbrun i pesmu Railroad. Slušamo pesme sa novog albuma američkih muzičara Bela Fleck i Abigail Weisbrun.
Izvorišta.
To you, where am I going? whisper now, old friend, 'cause now soon we'll end. Remember my long brown hair and the way I loved you everywhere. Oh, only, oh my, where are you going without me? You found
prvi program Radio Beograda. Thank you.
Slušali smo američke muzičare Abigail Weisburn i Bella Fleck.
Se pa vu pensa, pensa, pensa na voz, deixa dia de manhã pa manhã.
Dino Santiago je muzičar iz Portugala. 2003. bio je u samom finalu čuvenog programa, show programa Operacija Triumf. Prvi album snimio 2008. godine, Eu e Os Meu, i mi slušamo pesme sa albuma Eva. Piensa na Oz, Dino Santiago.
Deixaria de manhã pra amanhã.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Se pa no lavanda, no tem que vai.
Só cabo esquece tradição.
Se pa vou lavanda, vou tem que vai.
Só cabo esquece tradição.
Se pa no lavanda, então no vai.
Só cabo esquece tradição.
Saram ponha pepa diante, banha caminho e ui, ui. Ponha pé diante que loto pé,
banha caminho estreito.
Ui, ai, 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 ai.
Se pa no levanta, não tem que vai.
Só que não esquece de
som. Se pa vou levanta, vou tem que vai.
Se
pa no lavanda, no tem que vai.
Só cabo esquece tradição.
Se pa no lavanda, no tem que vai.
Só cabo esquece tradição.
Eu vou de fode com o papai. Aí, ó. Eu acho que cantaram sim, meu amor. André, já que eu tava aqui, ele tava dando a mão.
Levanta o boi.
Só cabo esquece tradição.
Só cabo esquece tradição.
Só cabo esquece tradição.
Se pa vou levanta, vou tem que vai.
Só cabo esquece tradição.
Se pa vou levanta, vou tem que vai.
Só cabo esquece tradição. Só cabo esquece tradição.
Nos ponhos bom na minha cabeça.
Só cabo esquece tradição.
Tradição na boa forma de rina, boa forma de hobby. Só cabo esquece tradição. Quinta boca era homem, da forma mulher através de lei. E mostra costumes, personalidade, transforma amizade. Só cabo esquece tradição. Que filho verdade e maior metade.
Hoje a caminho vou frente.
Slušamo portugalskog muzičara Dina Santiago.
Onde graciosa de abrir a verde, vontade de Adão, pan subile de riba, pan jo se chada de abrir a verde. Se me deu já da boneca, se meu senhor já começa a munda. Monte graciosa de abira verde, vontade de Adão. Pan subile de riba, pan jo se chada de abira verde. Se me deu já da boneca, se meu senhor já começa a munda. Pan jo se chada de abira verde, se me deu já da boneca, se meu senhor já começa a munda.
Yeah, yeah, yeah.
mi accioglia del tuo miracolo.
Yeah, yeah, yeah.
Mo signos nel lugar da munda.
Yeah, yeah, yeah.
Mi accioglia del tuo miracolo.
Yeah, yeah, yeah.
Mo signos nel lugar da munda. Monti graziosa già mira verdi, fonte di giardin, pansubile di riva, quando si chiede già mira verdi, si mi giù già da boneca, si mo signo già come sa munda, mo già speranza campone, scinti scinti du levradonia che ti cassavi già vira savi. Oggi speranza campone, scinti scinti du levra dormi, che indica sabi già vira sabi.
Yeah, yeah, yeah.
Mi accioglia dal tuo miracolo.
Yeah, yeah, yeah.
Mo signos nel lugar da munda.
Yeah, yeah, yeah.
Ya chon ya da tu mirago.
Yeah, yeah, yeah. Mocinhos na lugar da munda.
Bio je to Dino Santiago.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Vinicio Capossela i Con una rosa.
Sera io resterò da sola, io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che sta svega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano. Petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il robo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che fiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che il cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé.
Na drugom mestu Amparo Sanchez i Vieja Pasión.
Vieja Pasión que me impulsa a seguir, por más que me condene el mundo, yo no pienso cambiar el rumbo, soy así. Todo el dolor me sirvió de canción, casi morí en un mar profundo, el universo era tan turbio y tan hostil. Vieja pasión aún me hace sentir, puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el monte encontraré el amparo, un cimarrón en un palenque urbano. Es así, es así. Sirvió de canción, casi morí en un mar profundo. El universo era tan turbio y tan hostil. Vieja pasión, aún me hace sentir. Puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el monte encontraré el amparo. Siempre lo supe de primera mano. Es así, es así. Traté de crecer, me traté, intenté una vez y otra vez, traté de crecer, me traté.
Na trećem mestu Tiosane Amblaje Ndjaje i Ljaje Vaena Ljaje. Top lista. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Lolo, mucho sana, blanca y habla muy, mi mamá y se nega.
Na četvrtom mestu muzikaši i Marta Šebašćan. Repilj, mada repilj.
Oh,
i na petom mestu Stefka Sabatinova, Zapravil gospod manastir. Da čujemo i skraćenu verziju Top liste. Na prvom mestu Vinicio Capossela i Con una rosa.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. Io per te muoio per te. Rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma, bianca non è la rosa che porto a te.
Na drugom mestu Amparo Sanchez i Vieja Pasión.
vieja pasión que me impulsa a seguir. Por más que me condene el mundo, yo no pienso cambiar el rumbo, soy así. Todo el dolor me sirvió de canción. Casi morí en un mar profundo, el universo era tan turbio y tan hostil. Vieja pasión aún me hace sentir. Puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el monte encontraré el amparo, un cimarrón en un palenque urbano. Es así, es así.
Na trećem mestu Tiosane Amblaje and Jaje i Ljaje Vajena Ljaje.
Yunani soka jaj lango Sama waje nelew na Khalam demon na bayne
Na četvrtom mestu muzikaši i Marta Šebašćen. Repilj, mada repilj. I na petom mestu Stefka Sabatinova. Zapravil gospod manastir. Bila je to Top lista. Da vas podsjetimo za glasanje, vaše glasove šaljite i dalje na adresu biljakrstic@gmail.com. Bilo je to sve za večeras u ovom izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.